რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გულ გაგაცნობთ. მინდა სინოდის ხდომის თარიღი ჯერ დადგენილი არ არის. ამის შესახებ განცხადებას საპატრიარქოს პრეს-ცენტრი ავრცელებს. გაცნობებთ, რომ წმინდა სინოდის ხდომის თარიღი ჯერ დადგენილი არ არის და უახლოეს დღეებში, როგორც კი ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მედიას აუცილებლად წინასწარ ვაცნობებთ, აცხადებენ საპატრიარქოში. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ინტერპრეს ნიუს პროტოპრეს ვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ განუცხადა, რომ წმინდა სინოდის ხდომა 7 მარტს ჩაინიშნა. უკრაინაში მწვავდება დაძაბულობა დონბასის რეგიონთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტების ბლოკადის გარშემო. ბლოკადა, რომელსაც იანვრის ბოლოდან აწყობენ უკრაინელი აქტივისტები, ხელს უშლის კიევის სავაჭრო კავშირს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონთან. სეპარატისტებმა გამოაცხადეს, რომ 1 მარტიდან თავიანთ კონტროლს უქვემდებარებენ საწარმოებს, რომლებიც მათ ტერიტორიაზე მდებარეობს, ხოლო უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენი ავაკოვმა გამოაცხადა, რომ კიევმა ბოლო უნდა მოუღოს ბლოკადას, თუნდაც საამისოდ ძალის გამოყენება დასჭირდეს. უკრაინელი აქტივისტები, მათ შორის ნაციონალისტი პარლამენტარები და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ომის ვეტერანები, მათივე განმარტებით ბლოკადის მეშვეობით ხელს უშლიან სისხლიან ვაჭრობას სეპარატისტებთან. ამასთან ბლოკადა იწვევს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებთან სარკინიგზო მიმოსვლის თითქმის მთლიან პარალიზებას და უკრაინის მთავრობის მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე ქვანახშირის ჩატანას, რაც ზიანს აყენებს ქვეყნის ეკონომიკას. შექმნილი პრობლემის ფონზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ რეგულაციაზე განცხადება გააკეთა. ამ ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ევროპაში ინტეგრაციის ბევრად მეტი შესაძლებლობა გვეძლება იმ მთავარი მიზნის მისაღწევად, რომლისთვისაც ჩვენი სახელმწიფო და საზოგადოება ერთობლივად მუშაობს და რომელიც ევროპაში სრულ ინტეგრაციას გულისხმობს, აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა. განახლებული რეგულაცია 8 მარტს ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდება, ხოლო 8 მარტს საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ მგზავრობას შეძლებენ. ვიზა ლიბერალიზაციის თემაზე კომენტარი გააკეთა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმაც. მნიშვნელოვანია, რომ შეთანხმების პირობები დაიცვან ჩვენმა მოქალაქეებმა იმისთვის, რომ მიღწეული ძალიან დიდი შედეგი არ დაიკარგოს და რაიმე საფრთხე არ შეექმნას. იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებას მალე მიეწოდება დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორია უვიზო მიმოსვლის პირობები და მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა მოქალაქემ დაიცვას ეს პირობები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შესვლისას, განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი ბელორუსიას ეწვია, სადაც ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკო შეხვდა. მათ განიხილეს თანამშრომლობის საკითხები, წარმოების სხვადასხვა სფეროში, ვაჭრობასა და ტურისტების რაოდენობის ზრდის საკითხები. ალექსანდრე ლუკაშენკომ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ კავკასიის რეგიონში საქართველო ბელორუსიისთვის პერსპექტიულ და მნიშვნელოვან პარტნიორს წარმოადგენს, რომელთანაც დიპლომატიური ურთიერთობები 20 წელზე მეტს ითვლის. ჩვენ ვენდობით ერთმანეთს და დარწმუნებული ვარ, რომ ბელორუსი საელჩოს გახსნა საქართველოს დაეხმარება ჩვენ შემდგომ თანამშრომლობას. პრეზიდენტთან საუბრისას ჩვენი ურთიერთობის ახალი სპექტრი განვიხილეთ, ესაა აგრომეწარმეობა, სპორტული ნაგებობების მშენებლობა და კომუნალური ტექნიკის წარმოება. ჩვენი ქვეყანა დაინტერესებულია იმაშიც, რომ გააფართოვოს ღვინისა და ხილის იმპორტი. ასევე ჩვენ ვსაუბრობდით ბელორუსის ტერიტორიაზე ერთიანი საწარმოების შექმნაზე, განაცხადა ალექსანდრე ლუკაშენკომ.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ, ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ეთერი რომელიც იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით იწყება ჩვენი გადაცემები რომელსაც დღეს უძღვებოდნენ დათოქორიძე და ნასტასია არაბული გავაგზავნებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სახელმწიფო ხარჯების მონიტორინგზე მონიტორინგის მნიშვნელობაზე. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ნათია მელაძე, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. მასთან და თუკი თქვენ დაგაინტერესებთ და გაგიჩნდებათ სურვილი, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს დავუთმობთ მუსიკას და 11:10 წუთიდან გაგრძელდება დილის საუბრებით.
Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ბიუჯეტის გამჭვირვალებაზე ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც ამას ჩვენი სტუმრისგან გავიგებთ, მეტნაკლები აქტიურობით მიმდინარეობს, რაც შეეხება საზოგადოების მხრიდან სახელმწიფო ხარჯებზე მონიტორინგს. ნათია მელაძე, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ნათია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო, მივესალმები რადიო მსმენელებს. Და პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოწვევისთვის და ამ პრობლემით დაინტერესებისთვის, რაზეც ევროპის ფონდი მუშაობს.
ფიქრობ პირველ რიგში ჩემ თავს უგულისხმობ, ეს ის სფეროა, სადაც არის შესაძლებელი ეს ჩემი პირადი შთაბეჭდილება იყოს და არ არის საინტერესო ნამდვილად, მაგრამ სავარაუდოდ ნაკლები არის ინტერესი მოსახლეობისა, თუმცა ჩვენ გქონია არერთი ამბავი უფრო რეგიონებიდან მახსენდება, როცა მოქალაქეები მონაწილეობდნენ მაგალითად ბიუჯეტის პრიორიტეტების შედგენაში. არ ვიცი რამდენად ეფექტიანია მათი აზრით და საინტერესოა თუ კი ჩვენ სმენელს სურს ამაზე აზრის გამოთქმა, რამდენად ეფექტიანია მათი აზრით ხარ ის, როგორც სახელმწიფო ვთქვათ უწევს ორგანიზებას თავდაპირველად ბიუჯეტს და შემდეგ ხარჯავს მას, რამდენად ეფექტიანად იხარჯება, რამდენად სწორად თვლიან იმ პრიორიტეტებს, იცნობენ თუ არა, თქვათ ბიუჯეტს, იქნება ეს ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტი თუ ადგილობრივი ბიუჯეტები. ძალიან საინტერესო იქნება სმენელის მოსაზრებების მოსმენაც. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თავდაპირველად საშუალებას მოგცემთ, რომ თავად პროექტზე გვითხრათ, რატომ წამოიწყო ევროპის ფონდმა ეს პროექტი, რომელიც გარკვეული ხნის განმავლობაში მიმდინარეობს და მასში ჩართულია არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასეც ჰქვია თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალებისთვის ამ პროექტს.
კი ბატონო, მოგახსენებთ ზოგად ინფორმაციას პროექტის შესახებ, რატომ გადაწყვიტა ევროპის ფონდმა რომ ამ მიმართულებით განახორციელებინა პროექტი. ზოგადად ალბათ მოგიხსენებათ, რომ ევროპის ფონდი ახორციელებს პრაქტიკულ პროგრამებს, რაც ხელს უწყობს სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, რათა მათ შემდგომ ში შეძლონ სოციალურ სამართლიანობაში წვლილი შეტანა და მათი საკუთარი და მათ გარშემო მყოფთა ცხოვრების დადებითისკენ შეცვლა. ასევე ევროპის ფონდის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის სამოქალაქო ჩართულობა. ჩვენი ყველა პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის მოქალაქეების გაძლიერება, რათა მათ თავად შეძლონ საჯარო პოლიტიკის გადაწყვეტილების მიღებაში ინფორმირებული მონაწილეობის მიღება და თავად განსაზღვრონ, ასე ვთქვათ, ის მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რაზეც შემდგომში სახელმწიფო იმუშავებს. ევროპის ფონდის პროექტი თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის ევროკავშირის მხარდაჭერით დაფინანსებით განხორციელდა და მის თანადაფინანსებას შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო, ანუ SIDA უზრუნველყოფდა. როგორც სათაური პროექტის სახელწოდებიდანაც ჩანს, პროექტის მთავარი მიზანი იყო ბიუჯეტის გამჭვირვალობის გაუმჯობესება, რის მიღწევასაც პროექტი ორი გზით ცდილობდა. ერთი ეს იყო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება, მათ შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება, რათა ერთიანი პოზიცია ჩამოეყალიბებინათ და შემდეგ ესე ვთქვათ ერთობლივი ძალებით ემუშავათ არსებული პრობლემების მოგვარებაზე ამ მიმართულებით და მეორე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის ხელშეწყობა, რათა ორგანიზაციებს საშუალება ქონოდათ, რომ უშუალოდ, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან ქონოდათ ურთიერთობა და გაეწიათ იმ პრობლემების ადვოკატირება, რაც მათი აზრით მნიშვნელოვანია და აქტუალურია ამ მიმართულებით.
ანუ როგორც მე ხუთი ეს პროექტის ამოცანა არ სრულდება პროექტის დასრულებით, არამედ ამოცანა იყო სწორედ პროცესის შექმნა, ხო?
დიახ, კი ბატონო.
ამ ერთი მხრივ კოორდინაცია ორგანიზაციებს და დიალოგი ხელისუფლებასთან, იქნება ეს ადგილობრივი თუ ცენტრალური.
კი ბატონო.
და როგორ რა მეთოდით, რა გზებით წარიმართა ეს ყველაფერი?
კი ბატონო, ანუ ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება პროექტის ფარგლებში იყო ტრენინგების სერიის ორგანიზება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის, რათა მათ, ანუ მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ სპეციფიკური ტექნიკური სფერო არის ეს სახელმწიფო ბიუჯეტი, სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ბიუჯეტი ზოგადად, და შესაბამისად ჩვენი მიზანი იყო რომ ინფორმირებულად ჩართულიყვნენ ორგანიზაციები ამ საკითხზე მუშაობის პროცესში და სწორედ ამ მიზნით ევროპის ფონდმა პროექტის ფარგლებში დააორგანიზა ტრენინგების სერია რაც მიზნად ისახავდა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ან ბიუჯეტირების პროცესების შესახებ თქვა საჯარო პოლიტიკის ფორმირების შესახებ რათა მათ შემდგომ მათი უნარჩვები გაძლიერებულიყო ამ მიმართულებით და აქტიური ასე ვთქვათ სამოქალაქო მონიტორინგი და ადვოკატირება ეწარმოებინათ ეფექტური ადვოკატირება ეწარმოებინათ. ამ მიზნით გამოცხადა შერჩევა და საგულისხმოა რომ თავდაპირველად მოიაზრებოდა ტრენინგების ერთი რაუნდის ჩატარება ასე ვთქვათ როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში მომუშავე ორგანიზაციებისთვის, თუმცა დაინტერესება იმდენად მაღალი იყო 90-მდე ორგანიზაციამ გამოხატა საქართველოს მასშტაბით ამ ტრენინგებში მონაწილეობის სურვილი, რამაც კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა ამ ინიციატივის რელევანტურობაში და ამ თემაზე ინფორმაციის გაზიარების მნიშვნელობაში. ამიტომ ევროპის ფონდმა ორი რაუნდის დაგეგმვა გადაწყვიტა ტრენინგების და 37-მა ორგანიზაციამ მიიღო ამაში მონაწილეობა. ჩვენი აზრით და ჩვენი შეფასებით საკმაოდ ეფექტური იყო ეს.
რა სასწავლედით ამ ტრენინგებზე და მაინტერესა?
დიახ, ანუ აი ზოგადად ბიუჯეტირება როგორ ხდება, ბიუჯეტის დაგეგმვა, ან რა ეტაპები უნდა გაიაროს, ესე ვთქვათ, ბიუჯეტმა სანამ დამტკიცდება ის, აი ამ პროცესებში ვათ უცნობიერებდით, ასევე თუნდაც რატომ არის მნიშვნელოვანი ის რომ ყველა მოქალაქე ან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ჩაერთოს ამ პროცესებში, რა მექანიზმები არსებობს, ანუ მნიშვნელოვანია როგორც თქვენ თავიდან აღნიშნეთ, ნაკლებად ერკვევა ზოგადად ჩვენი აზრით და ჩვენი შეფასებით მოქალაქეების საზოგადოება იმაში თუ როგორ შეუძლია ამ პროცესებში მონაწილეობა, ან რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ თქვათ ჩაერთონ ისინი ბიუჯეტის დაგეგმვაში ან შემდეგ მონიტორინგში და ასე შემდეგ. და
ბევრი თulis რომ ბოდიში გიხდით რომ გაწყვეტინებთ მოგცემთ საშუალებას გაგზელების. ბევრი თulis რომ აი შეეხება ეს თქვათ პარლამენტს თუ ადგილობრივ ხელისუფლებებს თუ მთავრობას, ჩვენ ხომ ვიყავით არჩევნებზე, ავირჩიეთ ის ვისაც ვანდეთ გადაწყვეტილებების მიღება და ახლა ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებებს, რატომ უნდა დავკავდეთ ჩვენ ამით? მაგალითად, თუნდაც ბიუჯეტის დაგეგმვით იქნება თუ შემდეგ მართვით შემოსავლების და ხარჯებისა.
კი ბატონო,
გეთანხმებით,
აი აბსოლუტურად ისეთი გავრცელებული ესე ვთქვათ მიდგომა არის.
ხო, ერთი ნაწილის ალბათ.
დიახ, გარკვეული ნაწილი საზოგადოების ნამდვილად ასე ფიქრობს, ან მეორე შემთხვევებსაც ვაწყდებით, როდესაც არ ჯერათ უბრალოდ მათ, ანუ საკმაოდ ისეთი პესიმისტურად არიან განწყობილი, რომ რეალურად რაიმეს შეცვლა შეუძლიათ და ამიტომ თავს იკავებენ ასე ვთქვათ ამ პროცესებში ჩართვისგან. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ თვლი და ჩვენ ძალიან დიდი სურვილია რომ შეიცვალოს ეს დამოკიდებულება საზოგადოებაში, ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტი ეს არის თითოეული მოქალაქის გადასახადებით ფორმირებული არის და ყველა მოქალაქის უფლება არის კი არა და ვიტყოდი რომ ვალდებულებაა რომ არა თუ ინფორმაციას ფლობდეს თუ როგორი ხარჯება ბიუჯეტი, არამედ თავად მიიღოს მონაწილეობა პრიორიტეტების განსაზღვრაში და შემდეგ თავად გაუწიოს მონიტორინგი რამდენად ეფექტურად ახორციელებს სახელმწიფო ამა თუ იმ პროგრამას, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულია.
და აი როგორ, რა მექანიზმები არის ამისთვის? თქვენ ბრძანეთ რომ აი ორგანიზაციებს დავასწავლეთო სპეციალური ტრენინგები, მეცადინეობები მოვაწყვეთო.
დიახ.
რა მექანიზმები არის? ახლა ჩვენს მსმენელები გვისმენენ როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. რა სეტყვით მათ? არიან აქტიური მოქალაქეები, მათ შორის ჩვენს მსმენელებს შორის, რომლებიც ცდილობენ, რომლებსაც სურთ ამ პროცესებში ჩართვა.
კი ბატონო. აი ამ შემთხვევაში თუნდაც რა თქმა უნდა, ხა ყველა მექანიზმს ვერ მოვიხილავ, მაგრამ რამდენიმე ეს მოვიყვან მაგალითად. აი თქვათ ადგილობრივ დონეზე მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეებს აქვთ საშუალება რომ დაესწრონ საკლებულო სხდომებს, როდესაც ხდება ბიუჯეტის ეს პროექტის განხილვა, შესაბამისად გამოთქვან მოსაზრებები, დააფიქსირონ მოსაზრებები და გავლენა იქონიონ ასე თქვათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. ასევე შემდეგში უკვე თქვათ საშუალება აქვთ მათ, უფლება აქვთ რომ გამოითხოვონ ინფორმაცია მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, შეადარონ თქვათ რამდენად შესაბამება ეს მიმდინარე პროგრამები თავდაპირველად გაწერილ გეგმებს და შემდეგ უკვე როდესაც შესრულების ანგარიშის განხილვა საქართველოშიც მიიღონ მონაწილეობა და უკვე მიღწეული შედეგები შეადარონ თავდაპირველად დასახულ გეგმებს და რამდენად თქვა ეფექტურად განხორციელ. რამდენად სწორად დაისახა ეს გეგმები, რამდენად ეფექტურად განხორციელდა და რამდენად წარმატებული იყო ასე თქვა ეს პროცესი და შესაბამისი შედეგებიც. თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი უბრალოდ არიჩენს დაინტერესებას ამ პროცესების მიმართ სხვადასხვა მიზეზების გამო, მეორე ნაწილი უბრალოდ არ ფლობს ინფორმაციას საკუთარი უფლებების შესახებ, თუნდაც არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შეუძლია მას უფლება აქვს დაესწროს თქვათ იგივე საკრებულოს ხდომას და გამოხატოს საკუთარი აზრი და აფიქსიროს ამ პროცესებთან მიმართებაში.
ზარი გვაქვს უკვე 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში და პირველ მსმენელს უსმენ დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, ხალბატონ.
გამარჯობა. ჩვენ ტრადიციული პირველი მსმენელი ბრძანდებით. გისმენთ, გისმენთ. ბრძანეთ.
ვეცით რაღაცა ისეთი კომიკური სიტუაცია ამდგასეთ ახლა აი
აბა.
გადაცემის ნაწილს, იმიტომ რომ ჩვენი სტუმარი ისე ლაპარაკობს, თითქოს ევროპაში, ევროპის დემოკრატიულ სახელმწიფოში იყოს და მოსახლეობის აზრი ვინმე საინტერესებს. მათ შეიძლება თავს ესეთი ჩვენი ტრადიციული როგორც ვთქვიან, გამონათქომი ელსო სახარებას უკითხავდნენო და ის კიდე წესკენიკურ იყურებოდა. როდესაც ხელისუფლებას დააკომპლექსებ კრედიტ, როგორც ვთქვიან, ნაფია მენეჯ კრედიტ ინსპექტორები თუ აუბედურება ქვია ბანკების თანამშრომლებს. და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ მოგებაში არიან გადასული და თუ განათლება აქვს მიღებული საზოგადოებრივი, მხოლოდ იმისთვის რომ სახელმწიფოში ჩამოვიდნენ და ფულის მოხვეჭაზე იყვნენ გადასული. რომელ მოქალაქეებზე უნდა ვილაპარაკოთ? აი ერთ ასაკში ეტყობა რომ ახალგაზრდა. აი ლაპარაკობთ ისეთ როგორ რომ მე ავიღებ მართის უფლებას და მე ვივლი ქალაქში, მაგრამ როგორ ვივლი ქალაქში, როცა ქალაქში სულ ორმოები არის და შენი მართის უფლება არაფერს არ ხდება, იმიტომ რომ რამდენსა უნდა ილაპარაკო იმ ორმოებს არავინ არ მოავს. ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოში რო ვიყოთ მესმის, ჩვენთან რელიგიური ღირებულები იყოს დაფასებული მესმის, რომ არაგული გიცმოდეს სხვის სახთე, კარგზე, პენსიაზე, ხელფასზე დაშენეთ, რაჩინ არ გეკუთვნის. მაგრამ ჩვენ ვართ ველური თუ ასმობილის, ველური საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. როგორც ეს იყო ბანკოკში, სინგაპურში და აზიურ ქვეყნებში. ვის უნდა ხო ნარმანია ჩვენ ველაპარაკებით მაგაზე, ან გინდათ ქალაქის საგრებულოს თავმჯდომარეს, რომელმაც თქვა რომ იცით რა, ну шетული книто трагедиясо сабалшо უნივერსალის დაწყვასთან დაკავშირებით რომ მოსახლეობა დარჩა პრობლემის წინაშე. აი როცა ესეთი ჩინიკოსები არა პრემიას გადაგიმაძებს დანამატად. გადაგიკეთებს ხო? ამას რა უნდა პარლამენტს რა უნდა ელაპარაკოთ? ხო ხედავთ დაიყვნენ როგორც ხედავთ ჩვენ ფრაქციებად და 150 150000 და პლუს თითო-თითო მანქანა ჩამოერიგეს გინდა ოცნებ კოცებში, გინდა ნაცებში. ამას რა უნდა ელაპარაკოთ? ამათვის არსებობს აზიას თავის პრინციპი, რომელსაც ჩვენ ვერ შევაწუროთ ჩვენ ასაფსუხარო.
დიდი მადლობა.
იქჯერა თუ არ არის?
ჰა, აი დიდი მადლობა ასეთის დარისთვის, სწორედ ასეთი სკეპტიკურისთვის დიდი მადლობა. შეკითხვებისთვის გისმენთ გამოტონათ.
კი ბატონო, აი სწორედ დაადასტურე ხა ამ ზარმაც ალბათ ის საუბარი, ის მოსაზრებები, რასაც განვიხილავდით ჩვენ ამ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. არ მიკვირს და ბუნებრივია, რომ მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი ასეთი განწყობით არის, რადგანაც რეალურად შესაძლოა რაღაც კონკრეტული საფუძველი აქვს რომ ასე იფიქრონ. თუმცა მე არ დავეთანხმები ჩვენს მსმენელს იმაში, რომ უნდა ველოდოთ სხვებს იმაში, რომ თქვათ მოგვიგვარებენ ამ პრობლემებს და თქვათ ამოავსებენ ამ ორმოებს. სწორედ იმიტომ, რომ თქვათ რაღაც გარკვეულ ხარვეზებს ვამჩნევთ ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლების დამოკიდებულებაში ან მათ მიდგომებში და პოლიტიკაში, სწორედ ამიტომ არის ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების და თითოეული მოქალაქის ვალი, რომ ჩავერიოთ ამ პროცესს ში მივუთითოთ, განსაზღვროთ ის პრიორიტეტები. თქვათ ჩვენ თუ თვლით რომ და ბუნებრივია ყველა მოქალაქე ალბათ თვლის რომ იქ ზვირადღირებული მანქანის ყიდვაზე უფრო მნიშვნელოვანია ორმოსამოვსება ან სხვა ნებისმიერი პრობლემის მოგვარება, სწორედ ეს არის ამოქალაქო ჩართულობის არსი და დანიშნულება, რომ
მაგრამ არასდროს არავინ გვისმენსო.
კი ბატონო, მაგრამ იცით რა შეარის საქმე?
ანუ თქვენ თუ გჯერათ რომ გლისთავზე სახარების კითხვა აზრი აქვსო, ესე იგი შეკითხვის
არის. ბუნებრივია რომ ყველაფერი სიტუაცია რადიკალურად არ შეიცვლება ერთ და ორ დღეში. ჩვენში და ერთი და ორი ადამიანის აქტიურობა ამას ვერ შეცვლის. ეს არის ძალიან ხანგრძლივი და რთული პროცესის დემოკრატიის მშენებლობა, თუმცა ყველა ჩვენგანის მოვალეობაა, რომ ამაში შევიტანოთ წვლილი და ის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, როდესაც დაინახავენ მოქალაქეების დამოკიდებულებას, როდესაც დაინახავენ, რომ ისინი კანონით გათვალისწინებულ უფლებით ითხოვენ, თქვათ, ამა თუ იმ პროცესში მონაწილეობას და იგივე თუნდაც ამ პრიორიტეტების განსაზღვრას, რა მიმართულებითაც ბიუჯეტი უნდა დაიხარჯოს, შემდგომში უკვე მათი, ასე ვთქვათ, მიდგომები, დამოკიდებულებებიც შეიცვლება აუცილებლად ეტაპობრივად.
მე მინდა გვაქვს რამდენიმე წუთი ახალ ამბებამდე. თუ კი გაქვთ რაიმე ან პროექტის მსვლელობისას, ან თქვენი პარტნიორებისგან ინფორმაცია, გამოცდილება, როცა შედეგი ქონდა ასეთ აქტიურობას მოქალაქეების, თუნდაც ძალიან, ასე ვთქვათ, მცირე მასშტაბით, მაგრამ მაინც. ძალიან ადგილობრივ მნიშვნელობის საკითხზე, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი იყო.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში
აქტიურობა მოიტანა ცვლილება.
კი ბატონო,
რომ ვიცი, რომ ამ პროექტის ფარგლებში თუნდაც შეკრებებიც ჰქონდათ, მათ შორის მონაწილეობით როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, აგრეთვე ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და აი რა დაინახეთ იქ თქვათ.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში გავეცით 4 გრანტი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით ხელს უწყობდნენ ბიუჯეტის გამჭვირვალობის გაუმჯობესებას და სახელმწიფო ხარჯების მონიტორინგს. აი თუნდაც და ყველა მათგანს, ახლა მე სამწუხარო დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, ანუ ვერ ჩავღრმავდებით, მაგრამ ყველა მათგანს ჰქონდა გარკვეული მიღწევები, რაც აისახებოდა იმაში, რომ თქვათ, ამ პროექტების განხორციელების შედეგად ხელისუფლების შესაბამისმა წარმომადგენლებმა, თქვათ, შეიძლება ეს იყოს ჯანდაცვის სამინისტრო ან მეწარმეობის განვითარების სამინისტრო, გაითვალისწინეს მათ მიერ ამ კვლევების შედეგებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები და გარკვეული ცვლილებები შეიტანეს შესაბამისი პროგრამების განხორციელებაში, ან თქვათ, გამოხატეს მზაობა, რომ სამომავლოდ აუცილებლად გაითვალისწინებენ ამ პროცესებს. აი თუნდაც ერთ-ერთი ორგანიზაციის ნაგალიც მოვიყვან, ეს არის ოზურგეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი, რომელმაც პროექტის ფარგლებში მიიღო საგრანტო მხარდაჭერა. მისი მიზანი იყო, ასე ვთქვათ, პროექტის სახელი იყო რაღერ თვითმმართველობის სერვისი და ის უწევდა მონიტორინგს ადგილობრივ დონეზე მოქმედ საბიუჯეტო ორგანიზაციებს, რომლებიც ფინანსდებიან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, და ამის საფუძველზე ვთქვათ, შეიმუშავა გარკვეული რეკომენდაციები, რომლებიც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო, ანუ სამართლებრივი აქტები ის სახით დაამტკიცა უკვე. ეს ეხებოდა კონკრეტულად, რომ თქვათ, საბიუჯეტო განაცხადების და ანგარიშგების სტანდარტიზებული ფორმების შემუშავებას, რაც ბიუჯეტის გამჭვირვალობაზე შეუწყობს ხელს სამომავლოდ და სამოქალაქო საზოგადოებას უფრო მეტი საშუალება ექნება, უკეთესი საშუალება ექნება, რომ მონიტორინგი გაუწიოს შემდგომში ამ საბიუჯეტო პროცესებს. და ეს უკვე დღეისათვის ამ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, როგორც ქალაქის მუნიციპალიტეტის, ასევე თემის მუნიციპალიტეტის მიერ უკვე ხმარებაში არის მიღებული ეს აღნიშნული ფორმები, რაც პროექტის ერთ-ერთი შედეგი არის.
რატომაც გონია, რომ აი ამ პროცესს მეტი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს უფრო ადგილობრივ დონეზე და რაღაცნაირად, როგორ ვთქვა, ისეთ საზოგადოებაში, სადაც ადამიანები იქნება ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ არა ხელისუფლების წარმომადგენელი, ყოველდღე ერთმანეთს რომ მიდღენ თვალებში უყურებენ. რაღაც მეზობლები არიან, უფრო იმ გარემოში, სადაც ვთქვათ, უფრო პატარა სივრცეა შედარებით, გულისხმობ მასშტაბს, ვიდრე ვთქვათ მოქალაქის შეხება, უფრო რთულად წარმომიდგენია და ვერ ხვდები მოქალაქის შეხება ვთქვათ ცენტრალური ბიუჯეტის დაგეგმვის და შემდეგ მისი მართვის პროცესთან.
დიახ, გეთანხმებით, ან ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო მონიტორინგის ადვოკატირებას აქვს გარკვეული თავისებურებები, რაც შეიძლება დადებითიც იყოს და უარყოფითიც. იგივე თქვენ რაც აღნიშნეთ, თქვათ, ადგილობრივ დონეზე, ну ბუნებრივია ეს თემის პრინციპი უფრო მეტად მუშაობს და თქვათ, უფრო შეიძლება
ის შეფასოც იქვეა, თქვათ, და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულიც სიპიც და თავად ადგილობრივი ხელისუფლება.
თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც სერიოზულ პრობლემებს აწყდებიან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომ თქვათ, რაღაც კონსტრუქციული დიალოგი წარმართონ შესაბამის გადაწყვეტილების მიღების პირებთან და აქ აქტიურად ჩართონ ამ პროცესებში. თუმცა ანუ ცენტრალურ დონეს რაც შეეხება, აქ ის თუ შეიძლება ეს ეწოდოს ის პრივილეგია აქვთ ცენტრალურ დონეზე მოქმედა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომ მეტი წვდომა აქვთ უშუალოდ იმ ორგანოებთან, თქვა სამინისტროებთან, ვინც ამა თუ იმ სფეროში განსაზღვრავს მიმართულებას და თქვა საჯარო პოლიტიკის ფორმირებას ახდენს. ანუ ვიტყოდი, რომ ორივე დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო აქტივობა და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ იყოს ეს კოორდინირებული, თქვა ადგილობრივი გამოვლენილი პრობლემები შემდგომში დაუკავშირდეს ცენტრალურ დონეს, ანუ და მოხდეს უკვე თუკი ეს ცილდება ზოგჯერაც ხდება ხოლმე ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილებას რაღაც გარკვეული პრობლემის მოგვარება. შემდეგ უკვე ცენტრალურ დონეზე მოხდეს ადვოკატირება, რომ შესაბამის გადაწყვეტილების მიმღე პირებზე.
ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს. 11:00-ის ნახევარი შესრულდა. საქართველოსი რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ანუკი ბურდულს ვუთმობთ ახლა მიკროფონს და რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები.
უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის წევრები სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის საქმის განხილვის დასაწყებად იკრიბებიან. დღეს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის საქმის განხილვა ზეპირი მოსმენის გარეშე მოხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ განხილვის პროცესში მონაწილეობის უფლება მხარეებს არ აქვთ. 12:30-ზე უზენაეს სასამართლოსთან რუსთავიორის წარმომადგენლებისა და მათი მხარდამჭერების აქცია გაიმართება. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალი ორი ჯგუფი დღეს გაერთიანებულ სხდომას გამართავს. ძირითადად განიხილება საარჩევნო სისტემის ცვლილება და პრეზიდენტის არჩევის წესი. უმრავლესობა კონკრეტულ პოზიციას ამ თემაზე ჯერ არ აფიქსირებს, თუმცა ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის არჩევნები 2018 წელს ამჟამად არსებული კანონმდებლობით ჩატარდება. ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოში კი დარწმუნებულები არიან, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებებს მმართველი გუნდი საკუთარ ინტერესებზე მოერგებს. სინოდის სხდომის თარიღი ჯერ დადგენილი არ არის და უახლოეს დღეებში, როგორც კი ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მედიას აუცილებლად წინასწარ ვაცნობებთ. ამის შესახებ განცხადებას საპატრიარქოს პრეს-ცენტრი ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ განაცხადა, რომ წმინდა სინოდის სხდომა 7 მარტს ჩაინიშნა. საქართველოს პრეზიდენტი ბელორუსიას ეწვია, სადაც ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს შეხვდა. მათ განიხილეს თანამშრომლობის საკითხები წარმოების სხვადასხვა სფეროში, ვაჭრობისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდის საკითხი. ალექსანდრე ლუკაშენკო ამბობს, რომ ბელორუსია დაინტერესებულია იმაშიც, რომ გააფართოვოს ღვინისა და ხილის იმპორტი. პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრეს ბელორუსიის ტერიტორიაზე ერთიანი საწარმოს შექმნაზე. უკრაინაში მწვავდება დაძაბულობა. დონბასის რეგიონთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტების ბლოკადის გარშემო ბლოკადა, რომელსაც იანვრის ბოლოდან აწყობენ უკრაინელი აქტივისტები, ხელს უშლის კიევის სავაჭრო კავშირს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონთან. სეპარატისტებმა გამოაცხადეს, რომ 1 მარტიდან თავიანთ კონტროლს უქვემდებარებენ საწარმოებს, რომლებიც მათ ტერიტორიაზე მდებარეობს, ხოლო უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენი ავაკოვმა განაცხადა, რომ კიევმა ბოლო უნდა მოუღოს ბლოკადას, თუნდაც საამისოდ ძალის გამოყენება დასჭირდეს.
ანუკი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:33 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ სახელმწიფო ხარჯების გამჭვირვალების მონიტორინგის მნიშვნელობაზე. საზოგადოებრივ მონიტორინგზე ლაპარაკობთ. ჩვენი სტუმარია ნათია მელაძე, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი, და ლაპარაკობთ კონკრეტულ პროექტზეც, მათ შორის რაც არის თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალებისთვის. ჩვენ სმენელს შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში დარჩენილ დროში. ეს არის 11:00-მდე გრძელდება დილის საუბრები. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკას ვუთმობთ ეთერს და დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back and you're gonna be in trouble.
Hey la, hey la, my boyfriend's
back. When you see him coming, better cut out on the double.
Hey la,
hidden lies that I was untrue. So look out now, 'cause he's coming after you. Such a long time.
Hey, la, my boyfriend's back.
Now he's back and things will be fine.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ბიუჯეტის გამჭვირვალების მონიტორინგის მნიშვნელობაზე, საზოგადოებრივი მონიტორინგისა. ჩვენი სტუმარია ნათია მელაძე, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი, და ვლაპარაკობთ ერთ კონკრეტულ პროექტზეც, როგორც პროცესზე, თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალებისთვის, ასე ქვია ამ პროექტს, და მასში რამდენიმე ორგანიზაცია მონაწილეობს. ამ პროექტის ამოცანა იყო ერთგვარი პროცესის შექმნა, რომ რაღაც მუდმივი პროცესი შექმნილიყო ბიუჯეტზე მონიტორინგისა და იმისთვის, რომ ამახელი შეუწყოს საზოგადოების შეფათილი ნაწილის გააქტიურებას ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მისი შემდგომ მისი მართვის პროცესზე თვალყურის დევნების კუთხით, ასევე მასში მონაწილეობის თვალსაზრისით. ჩვენ მქონდა ერთი ზარი დღევანდელ გადაცემაში სკეპტიკური მსმენელისა ამ თვალსაზრისით, რაც მოსმორის მოლოდინიც მქონდა, არ დაგიმალავთ, და რაც არის კიდეც რეალობა, რადგან მოქალაქეთა ნაწილი, დიდი ნაწილი თვლის, რომ არ აქვს აზრი გარჯას იმისთვის, რომ თვალყური ადევნოს, ვთქვათ, ბიუჯეტის დაგეგმვა იქნება ეს, თუ მითუმეტეს მისი პრიორიტეტების განსაზღვრა თუ ხარჯების მონიტორინგი, რომ შემდეგ შეფასდეს ის, თუ რა რისთვის და როგორ დაიხარჯა, რამდენად სწორი იყო ესა თუ ის ხარჯი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც შეეხება როგორც ცენტრალურ ბიუჯეტს, ასევე ადგილობრივ ბიუჯეტებს, და თუ კი გაქვთ რაიმე გამოცდილება ან მოსაზრება, თუნდაც სკეპტიკური, დაგვირეკეთ 2988-327-ზე, გაგვიზიარეთ, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების და გამოცდილების მოსმენა. გადაცემის პირველ ნაწილის დასასრულს ვლაპარაკობდით სწორედ ერთ-ერთ პროექტზე, უბრალოდ ერთ-ერთ ორგანიზაციაზე, რომელმაც რეგიონიდან მიიღო მონაწილეობა თქვენს პროექტში, და გიერთდებათ ბუნებრივი ამ იდეაში. თუმცა საინტერესოა, რამდენად გაქვთ მოლოდინი, ქალბატონ ნათია, იმისა, რომ გაგრძელდება ეს აქტივობა, ვთქვათ, პროექტის მიღმა იქნება ეს გრანტის დასრულების შემდეგ, აი ამას გულისხმობ.
კი ბატონო, გეგი პასუხებთ. როგორც გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ, პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პრინციპებზე და საჯარო ფინანსების მართვის მექანიზმებზე. პრობლემებზე. 37-მა ორგანიზაციამ მიიღო ამაში მონაწილეობა ტრენინგში, როგორც თბილისიდან, ასევე სხვადასხვა რეგიონიდან, საქართველოს მასშტაბით და ბუნებრივია, რომ ამ ორგანიზაციების ცოდნა, უნარჩვევები, აღნიშნული მიმართულებით საკმაოდ გაუმჯობეს და რაც მათ პროექტის დასრულების შემდეგაც ბუნებრივია ხელს შეუწყობს იმაში, რომ კვალიფიციურად წარმართონ სამოქალაქო მონიტორინგის ადვოკატირების პროცესი და უფრო ეფექტურ შედეგებზე გავიდნენ, ასე ვთქვათ, შესაბამისი პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი წინაპირობა ჩვენი აზრით, რაც ხელს შეუწყობს პროექტის ფარგლებში დაწყებული საქმის წარმატებით გაგრძელებას და სამომავლოდაც გამოიღებს შედეგებს. მეორე მნიშვნელოვანი მიღწევა, ვიტყოდი, პროექტის ფარგლებში იყო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების პლატფორმის შექმნა სახელწოდებით თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. პლატფორმის მიზანი იყო ამ მიმართულებით საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში აქტიურად მომუშავე ორგანიზაციების თავმოყრა და მათი ძალების კოორდინაცია, რათა თქვათ, ამა თუ იმ მნიშვნელოვან პრობლემატურ საკითხთან დაკავშირებით მათ შეემუშავებინათ ერთიანი პოზიცია და შემდეგ ერთობლივად გაეწიათ ადვოკატირება შესაბამის ხელისუფლების შესაბამის წარმომადგენლებთან ამ პრობლემების მოგვარების მიზნით. დღეს მდგომარეობით 13 ორგანიზაცია არის, როგორც თბილისიდან, ასევე რეგიონებიდან ჩართული, თუმცა აი დღემდე იგივე თქვენ იცით, რომ ღონისძიება ქონდა პროექტის დასკვნითი 1-2 დღის წინ და ამ ღონისძიების შემდეგაც რამდენიმე ორგანიზაციამ გამოხატა სურვილი, რომ შემოუერთდეს პლატფორმას და ჩართოს ამ საქმიანობაში. რაც, ასე ვთქვათ, იმედის მომცემი არის ჩვენთვის იმ თვალსაზრისით, რომ აქტუალობას არ დაკარგავს ეს მიმართულება და ორგანიზაციები, აქ ჩართული პლატფორმის ფარგლებში გაწევრიანებული ორგანიზაციები ისევ გააგრძელებენ აქტიურად მუშაობას. კიდევ ერთ აღნიშნავ, ანუ პროექტის
მერც გველოდება და
კი ბატონო
არ დაგავიწყეთ ოღონდ, რაც უნდა აღგენიშნოთ. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გესალმებით.
გამარჯობა.
ქალბატონო ნინო, პირველი რაც უნდა გითხრათ, რომ ეს არის, რომ თქვენი სტუმარი ცოტა ბუნდოვნად ხსნის ამას ყველაფერს, გაუგებრად.
თქვენ ახსენით უკეთესად.
რა ხდება ამას გვერდთუბლის. ახლა თქვენი მთავარი მიმართულება ასეთი იყო, რომ გამჭირვალობა როგორია ბიუჯეტის ხარჯვაში და მის დაგეგმარებაში.
დიახ.
ახლა მე თქვენ მოგახსენებ, თქვენ იხმარეთ სიტყვა სკეპტიციზმი. სკეპტიციზმი არ არის ეს ნამდვილად ასას, ან თუნდაც პირველი ზარი სკეპტიციზმი იყო, რომელსაც ლაპარაკობდა ველურობაზე, ლაპარაკობდა და მთელი ამბავი და თუნდაც სახარებას უკითხავდნენ გლესასაშემდეგ, მაგრამ ეს არის სინამდვილე. ეხლა მე უფრო სიცხადეს შევიტან თქვენ გადაცემაში.
კი ბატონო, ბძანეს.
ავიღოთ ასეთი მაგალითი, რაც ეხლა მოხდა სულ ახლახან რამდენიმე დღის წინ ახმეტის რაიონში მოხდა ასეთი ცინიზმი, რა შეიძლება ითქვას, 1200 ლარის ღირებულების სახონე რო გადაეტანათ თათურშეთში, გადაეხადეს 25000 ლარი და შეიძლება კიდევ მეტი, მაგრამ ეს დამკვირდებელია. აი სიცხადე სად არის? მე ამას აი თუნდაც ეს ერთი მაგალითი არის ანალიზი მთელი საქართველოსი, უფრო შორს მივდივარ და მომყავს მაგალითი ლიტერატურის და კაცი ადამიანის მაგალითი, როცა ძიმა ილიამ ლუარსაბი წუმბიდან ამოიყვანა და მერე იქ იმართება დიალოგი, რომ ჩემი სოჯუთ ახსავს ეუბნება ლუარსაბი ილიას, რომ რაღაცა ამომიყვანე კაცო, ჩემი სანა ჭაობში იქა წუმბეში მილიონობით იყო. აი ეს დადის გავსი მაგალითია რა, ზუსტად ახმეტის მაგალითი. რაღა ეს არის, რომ ერთი ეს ახმეტ არის იგივე მარჯვილი, მეგი ეს არის იგივე ახალციხე, ქუთაისი, თბილისი ხომ არის და არის და ასეთი. აი გამჭვირვალობა, სად არის ქურდობა, სად არის ველურობა, რომ ხალხი არის უკვე მოწყუებული კი არ არის, ხალხი აწყუდება, მაგრამ ძალად მოწყუებული და ასე დაცემული ადამიანები და მე არ ვიცი ამას რა თქვია და რა შეეხება ახლა, რა შეეხება მის გამწვირვალობას, დაგეგმარებას, აქ არაფერი არ იყო, რა თქვა, დაგეგმარება ჩვენ ბიუჯეტის საერთოდ ყოველთვის გვერდსულიან. დაგეგმარებას თავად ბიუჯეტის შემოსავალი რაც არის, ეს არის ძალიან ბუნებრივი. ეს არის, მე მას დავასახელებდი, აი რკინიგზა არის, საბაზოები არის, ტურიზმი არის, ადგილობრივი გადასახადები და ასე შემდეგ ასე მივი განსაკუთრებით ეს ისეთი შემოსავლებია რომლებიც ხარც არ მოითხოვს ხარც არ მოითხოვს იმიტომ რომ ჩვენი წინაპრების მიერ არის ეს დამუშავებული რკინიგზა თოგინდა საბაჟო თოგინდა ასე და მხოლოდ მხოლოდ ამას ჩვენი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება მე უწოდება მას პირდაპირ ქურდობენ ამ ბიუჯეტს ამ გამზადებული ამ ზარეულ ბიუჯეტს და ხაზ ანტესიებს აზარაზნებენ ვარტობლებია პირდაპირ ან სამუშოებს აზარაზნებენ და აი ასეთ ვითარებაშია ქვეყანა და რა ვიცი მე თქვენ როგორ წინ ესე
განმარტეთ დიდი მადლობა ზარისთვის არა განმარტებას არ ვაპირებთ თქვენ გაქვთ უფლება რომ გამოთქვა თქვენი მოსაზრება ძალიან დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ რომ გვისმენთ 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი მოსაზრება უფრო იყო თუმცა თუ სურთ გამოხმაურება ან პასუხის გაცემა კითხვაზე ხო არ ვიცი რა წუმპე ლუარსაბთად კარიძეს და ილიას გაიხსენა ხო ცოტა მერჩივნა ხო მაგრამ არაუშავს როგორც სურდა ისე დაასრულა მსმენელმა ანუ ცოტა გამოსავალიც კარგი იქნებოდა თავისი შეგვარო მე კომენტარს
გავაკეთებ უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით რომ რა თქმა უნდა მეც აბსოლუტურად მესმის და ქვეყნის
პრობლემი ზედაპირზე დევსო პრინციპში ეს იყო რაც მაგ
დიახ და აი თქვა ბოლოს ბიუჯეტის დაგეგმარებაზე გამახვილა მსმენელმა ყურადღება რომ თქვა აბსოლუტურად ასე თქვა მოსახლეობის ჩართულობის მიღმა მიმდინარეობს ეს პროცესები და ამაზე მინდა კომენტარის დაკეთება. ჩვენი პროექტის ფარგლებში განხორციელდა კვლევა, რომელიც შეისწავლიდა როგორც ეროვნულ ასევე ადგილობრივ დონეზე საბიუჯეტო პროცესებში ჩართულობის მექანიზმებს, ანუ რა მეთოდებით შეუძლიათ მოქალაქეებმა მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესებში. და ერთ-ერთი ესე თქვა მიგნება დასკვნა ამ კვლევის ფარგლებში, რაც გაკეთდა იყო ის, რომ თუნდაც ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან კანონდებლობით ხელისუფლებას აქვს იმის ვალდებულება, რომ როდესაც მომდევნო წლის ბიუჯეტის პროექტი შეიმუშავებს, მოქალაქეებთან კონსულტაციისთვის უნდა კონსულტაციის მიზნით უნდა გაასაჯაროვოს ეს დოკუმენტი და შემდეგ საჯარო განხილვა უნდა მოაწყოს ამის ირგვლივ, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების საშუალება და თქვათ ამ პროექტის კორექტირების საშუალება. თუმცა ძალიან სიმბოლური ვადები არის განსაზღვრული ამ მოქალაქეებთან კონსულტაციისთვის 3-დან 5 დღემდე არის ეგ ერთი პრობლემა, ანუ რეალურად მოქალაქე ეს არ არის საკმარისი დროებისთვის, რომ საფუძვლიანად გაეცნოს დაინტერესებული მოქალაქე ამ დოკუმენტს, შემდეგ თქვა მონაწილეობა მიიღოს ამ პროცესში და წვლილი შეიტანოს. და მეორე პრობლემა და უფრო დიდი პრობლემა შეიძლება კიდევ ის არის, რომ ინფორმაცია არ მიდის მოქალაქებამდე იმის შესახებ, რომ თქვა ანუ ეს დოკუმენტი არის ხელმისაწვდომი მათთვის, შეუძლიათ გაეცნონ და შემდეგ შეუძლიათ რომ თქვა საჯარო
განხილვა. ეს ინფორმაცია.
კი ბატონო, პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ვალდებულება, რომ მოქალაქეებს მიეწოდოს ინფორმაცია სხვადასხვა საშუალებით, არ ვიცი, ხა ეს იქნება მედიის საშუალებით თუ ანუ კონკრეტული კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც უფრო ყველაზე ეფექტური საშუალება ინფორმაციის გავრცელების იმ მეთოდებით, რომ გააზიარონ ეს ინფორმაცია. და ანუ ბუნებრივია, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები სად შეუძლიათ ამ პროცესში წვლილი შეტანა, რომლებიც ადგილზე ამ მიმართულებით მუშაობენ. თქვათ მოქალაქეებამდე ინფორმაციის მიტანა, მიწოდება, რომ თქვათ ანუ საშუალება აქვთ ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღონ.
სვენელი ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით თქვენს თემას, ძალიან აქტუალური თემაა და მე თქვენ ალბათ იცით, რომ ძალიან დაინტერესებული ვარ, ზედმეტად დაინტერესებული მოქალაქე და ვერ გავარკვიე, რომელი არასამთავრობო ეხმარება იმისთვის, რომ მოქალაქემ აკონტროლოს ხელისუფლება. მე არაერთხელ დასწრებდა საკრებულოს სხდომას და იქ სხვადასხვა წილასაც გაფრთხილება. აი თქვენ არ უნდა ჩაერთო, თქვენ უნდა მოусმინო და ჩემთვის არაფრის ხმელი რიცხვები არაფერს არ მაძლევს მე. აი პროექტები წერასთან დაკავშირებით, პროექტების წერა უნდა ასწავლოთ გლეხს, მე გლეხი ვარ ახლა, პროექტების წერა არ მისწავლია თავის დროზე. ვინ რომელი არასამთავრობო ორგანიზაცია და მეხმარება აჭარბებრეკა მე მიცნობს.
კი, გიცნობთ. კარგი.
და რაც შეეხება მიმდინარე საკითხებს, არაერთი განცხადების მიუხედავად, იგივე წყლის ხარისთან დაკავშირებით, იგივე ხეების გაჩეხვასთან დაკავშირებით მიმართავს და რა რიგი საკითხები, 12 განცხადების შევედი და არაფრის ხველი პასუხები. აი ჩვენ ვჭრით ზეხმელ ხეებს, მეუბნებია, როცა იჭრება ნამდვილად ეკოლოგიურად სასარგებლო 60-70 წლიანი ხეები, რომელიც ეკოლოგიური ეფექტი ეძლევა მოსახლეობას, გაიჭერ ხა ევკალიპტები და რა ვიცი მიმდინარე საკითხები ვიღე კანალიზაცია მე მეურნეობაში ცხოვრობ დახურული ორმოებია
დასახლებად
მეზობელი გახსნა ეს კანალიზაცია და ანტისანიტარია უბედ ვის უნდა მიმართოთ ვინ არის გვერდში დამდგომი და თქვა მიმიყვა მე რადიოთი საზრდოობ და არა მაგ ტელევიზორი მიმართე გამგებელს რომ დამეხმარეთ აი სეფთობოკის შეძენაში მეც და აი გორა საერთოდ წამალი რომ მოგეთხოვა და რაღაცა მასალა დახმარე ესო რაშვაში ანუ დამოკიდებულება რამდენად ჭირდება გამგეობას რომ იყოს მოსახლეობა ინფორმირებული აქედანაც ჩადა იმიტომ მოიყვანე ეს მაგალითია მე მინდა რომ ლაპარაკი არ დარჩეს და რამე რეალური და ხელშესახები იყოს აი თქვენი სტუმარი ამაზე თქვენ პასუხეს
ძალიან დიდი მადლობა ძარისთვის ძალიან ვაფასებთ რომ გვისმენთ და გვეხმაურებით ვინ დამეხმარება რომელი ორგანიზაცია იმაში რომ მოქალაქემ ვაკონტროლო ხელისუფლება
კი ბატონო
და მას აი კარგი მაგალითი მოიყვანეს ადრესს უთქვამს რომ მონაწილეობს აქტიურია მედის თქვა ამ სხდომაზე იქნება რომელიც ღია და დასაშვები მას თქვა მოქალაქეს ეუბნებიან რომ შენ არ უნდა თქვა არაფერი მხოლოდ მოისმინე
კი რატომ არასწორი მიდგომარდა არასწორი დირექტივა არის კი ბატონო და თქვა
მაგრამ გასაგებია კონტექსტი შემდეგ იქ თქვა ხა თუ პირდაპირ ომს არ იწყებ ჩუმდები ადამიანი ან იწყებ ომს ორი არჩევანი
კი გეთანხმებით ანუ ამიტომ ორი არჩევანი რა თქმა უნდა მათთვის უფრო კომფორტულია და მარტივია რომ თქვათ ეს გამოიყენონ ეს რა ვიცი
ხო რომ აი იყოს საჯარო ხო ჩავატარეთ განხილვა
კი და მე არ გაითვალისწინონ ანუ ისეთ რა არის მე სხვა მქონია შეხვედრები არაერთი სხვადასხვა რეგიონში როგორც მოქალაქეებთან ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და მათგანაც მრავლად მსმენია მსგავსი მაგალითები რომ უგულებელ ყოფენ ასე თქო ხელისუფლების წარმომადგენლები მოქალაქეების უფლებას რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესებში ან ძალიან სიმბოლურ ხასიათს ატარებს ეს მათი მხრიდან თქვა მსგავს პროცესებში მოქალაქეების ჩართულობა თუმცა
რას ურჩევდით
კი ბატონო ანუ ისეთ რა არის ანუ თვითონ მათი მხრიდან წამოსული რჩევა მითხა გაგიზიაროთ ვინც ამ პროცესებში უშუალოდ არის ჩართული და საკუთარ თავზე გამოუცდია არა ერთისგან მსმენია რომ ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ისევ და ისევ კანონის ძალით უნდა ვიმოქმედოთ ვინაიდან რომელიმე კონკრეტული უფლება თქვა კანონით არის მონიჭებული შესაბამისად ნებისმიერ მოქალაქეს თუ ინტერესებულ პირს აქვს საშუალება რომ თუ კი ვერ იღებს შესაბამის ადეკვატურ რეაგირებას ხელისუფლების წარმომადგენლისგან გაასაჩივროს შემდეგ კანონის და შესაბამისი პროცედურების დაცვით და ამ ძალით ამ საშუალებით ასე ვთქვათ ანუ ცოტი სიტყვა მაგრამ აიძულოს გადაწყვეტილების
მიღება
რომ კი ბატონო რომ დაიცვას ვთქვათ
დაიცვას კანონი
კი ბატონო და იცით რა არის საინტერესო ფაქტია ალბათ რომ ევროპის ფონდი საჯარო ინფორმაციის ინფორმაციის თავისუფლებაზე აქტიურად მუშაობს. აი ამ მიმართულებით ქონდა გვსმენია არაერთი მაგალითი იმისა, რომ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნაზე მიმართვა ხშირ შემთხვევაში უპასუხო დაუტოვებია, თქო, შესაბამის ორგანოს, მაგრამ როდესაც უკვე გასასაჩივრებლად შეუტანიათ განცხადება, ან მაშინვე მიუღიათ პასუხი, ანუ პროცესამდე ყოფილი შემთხვევა რომ მიუღიათ პასუხი, ანუ გარკვეულწილად ესეც მოქმედებს და
ხო, ანუ
ხო ეს შემთხვევა ბუნებრივია, მაგრამ თუ კი სხვა მეთოდები არ ჭრის, ესეც არის ერთ-ერთი ანუ
ჩაულებრივი კანონიერი გზა არის უბრალოდ მსხვერპლიანი თვალსაზრისით, რომ დროსთან არის დაკავშირებული.
დროსთან და თანხებთან არის დაკავშირებული.
მაგრამ აგერ როგორც ბრძანებთ არის მაგალითი, რომ თავად ხელისუფლებას დაენანა შემდეგ დრო როგორც ჩანს და ჩათვალა, რომ უნდა გაეცა ის დოკუმენტი. ნათია მელაძეა ჩვენი სტუმარი, დიდი ხანი არ შემიხსენებია მსმენელისთვის, თუ კი ვინმე მოგვიანებით აი ახლა შემოგვიერთდით. ნათია მელაძე გახლავთ ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი და რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ ბიუჯეტის სახელმწიფო ხარჯების გამჭვირვალების მონიტორინგზე, საზოგადოების აქტიურობის მნიშვნელობაზე ამ კუთხით. მსმენელმა ახსენა, რომ აი მოვითხოვე დავუშვათ სეტ-ტოპ ბოქსი, რომელიც მჭირდებოდა და ვერ ვახერხებ შეძენას ტელევიზიით, ანუ ვერ ვიღებ ინფორმაციას ამის გამო. ესეც ხომ ხელისუფლების გადაწყვეტილება იყო და გადასვლა თქვათ ამგვარ სიგნალზე, ციფრულზე და არის ამ სფეროში პრობლემები. ახლა ჩვენ ამაზე ვერ ვილაპარაკებ დეტალურად, მაგრამ ჭირდებოდა ერთი რამ და მითხრეს, რომ აი წამალი რომ მოგეთხოვა, ვთქვათ, სხვა იქნებოდა. აი ეს პრიორიტეტები ხარჯებისთვის მსმენელი არის უკვე ხაზზე. კარგით, მოუსმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ ამ შეკითხვით. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დია, ალბათ დაგვიბრუნდეთ.
დია.
ხოლმე 1000 ერთხელ მომისევს მე ოჯიას დარეკვა, იმიტომ რომ ისე რაღაც თქვენი სტუმარი ლაპარაკობს. ჩვენ ვერ ხედავთ რომ ლაპარაკობს იმიტომ რომ ის რა ხდება სახელმწიფოში ეს არის ცუდი და არ ადამიანურ და უბრალოდ ისეთი შეგრძნება რჩება, რომ თითქმის აი ამ უსამართლო სისტემის შთამომავალი გველაპარაკება, იმიტომ რომ მას არ უკეთებს შეფასებას, რომ ეს არის უკულტურობა, ეს არის უზნეობა. უბრალოდ მიდით და მოითხოვეთ, ვინც უნდა მოთხოვოს. ვის ჩვენ არ ვიცით ვინ გველაპარაკება, საიდან მიაღწია ამან თქვენმა სტუმარმა მაგდონეს, აი რომელ ფუნების სექტორშია გამოწილი, იმიტომ რომ თქვენ ხო არ წარადგენთ, იგნებ წარმოიდგინოთ ხოლმე ვინ არის, რა აქვს დამთავრებული, რა აქვს საკითხი, იმიტომ რომ
აჰა,
სტაბილიზება აღწება. ჩვენ იმიტომ კი ვაპროტესტებთ, იმიტომ კი მივიდივართ, რომ არ გვინდა უბრალოდ ელაპარაკე რეგულესო ცერცხლი აყალი კედელს, ეგეთი
გასაგებია
ხელისუფლებისთვის. არ გვისმენენ.
გასაგებია აბსოლუტურად. აბსოლუტურად გასაგებია. არ ვიცი ხო რა რამდენად ხო მოკლედ როგორ გაგმაყოფილებთ ან არა ჩვენი სტუმრის გამოხატვის სტილი ან ფორმები იქნებათ ლექსიკა ყოველს განსხვავებული აქვს თუმცა მე რჩება შეფეთილება რომ ერთ რამეზე ლაპარაკობთ ჩვენი სტუმარი და თქვენ კონკრეტულად გისმენთ
კი ბატონო განმარტავ მეც რომ რა თქმა უნდა ეხლა ალბათ ეს არ არის ფორმატი რომ
აქ დავით არ უთვალე ამაზეო ჩვენ ფონია ხო აქ საუბარი ხშირად
კი ანუ ისეთ რა მომენტი რა თქვა რომ გაგაკეთებს პასუხიც რომ გავცეთ ხა ჩვენი მსმენელის კომენტარს თუ კითხვა იყო ან განცხადებას ბუნებრივია ჩვენ ამ შემთხვევაში მეც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას წარმოვადგენ ევროპის ფონდს და ბუნებრივია რომ ჩვენი მუშაობის არსი და დანიშნულებაც ის არის და საჭიროებაც ჩვენი საქმიანობის იქიდან გამომდინარეობს რომ ამ ეტაპზე ხელისუფლება სათანადოდ ვერ ასრულებს იმ ვალდებულებებს რაც აკისრია და სწორედ ჩვენ ამიტომ ვახორცელებთ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობთ სხვადასხვა მიმართულებით რომ გავაუმჯობესოთ თქვათ ანუ როგორც ხელისუფლების ხრიდან დამოკიდებულება ასევე რაღაცა პროცესები სისტემები რაც საბოლოო ჯამში ვითარების გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს ანუ არ ვიცი რატომ დარჩა ხო მსმენელს ისეთი შთაბეჭდილება რომ თქვათ ჩვენ საქმიანობით ხელისუფლების ხო ანუ თუმცა მაინც განმარტავ რომ ბუნებრივია ის ფაქტი რომ ჩვენ მუშაობთ და ან თუნდაც ამ ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მიმართულებით ვახორციელებთ პროგრამას ეს იმის დადასტურება არის, რომ ეს იგი არის სფეროში პრობლემები, რასაც ხელისუფლება ვერ აგვარებს, ან არ აგვარებს, არ არის ამისი ნება, არ არსებობს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ
ეს არ არის ერთადერთი სფერო მახსოვს თქვენი ფონდის მოღვაწეობისა, იმ თვალსაზრისით გულისხმობ ტყუილა დარვახსენია ეს თქვენ დასკვნითი ფორუმი იქნებას თუ შუალედური თუ რაც არის, აი ამ ფორუმზე სადაც თქვათ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ახვედრებთ ადგილობრივ არამხოლოდ ორგანიზაციებს არამედ უბრალოდ მოქალაქეებს, რომლებსაც აწუხებთ ესა თუ ის პრობლემა, იქნება ეს ეკომიგრაცია, ბიუჯეტის გამჭვირვალება თუ კიდევ სხვა რამ. რა შთაბეჭდილება გრჩებათ? ეს უწყობს ხელს ამ იზოლაციის გარღვევას, თქვათ, ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს შორის რაღაცას, თქვათ, უკეთესად ხვდები, ანუ უწყობს თუ არა ამგვარი პროცესები, გულისხმობ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა რეალურად უწყობს თუ არა ხელს აი ამ კავშირის დამყარებას, რაც არჩევნებიდან არჩევნებამდე არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ გათიშული. და პირიქით უნდა იყოს აქტიური მაქსიმალურად.
კი ბატონო, ან თავიდანვე განვარტო.
აი თუნდაც რო ხედავდეს ვთქვათ ადგილობრივ ხელისუფლებას მის არეალში, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს, სეტ-ტოპ-ბოქსები რამდენი სჭირდება მოქალაქეებს, წამალზერა ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. რომ ამის შესახებ ინფორმაცია უნდა მოსდიოდეს მას სწორედ მოქალაქეებისგან, მას არ დაესიზმრება ეს.
დიახ, ბუნებრივია.
რომ ეს კომუნიკაცია არის აუცილებელი, აი ეს გაგებას თუ ახ.
დიახ, სამწუხაროდ მე ვერ მოვიყვან იმის მაგალითს, რომ თქვა რაღაც კონკრეტული ინიციატივის შედეგად რაღაცა წამალი თქვა შეუძე.
არა, გულისხმობ ხო.
დიახ, ანუ
ხედვის შეცვლას.
დიახ,
ხელისუფლების წარმომადგენელს.
ამბობთ, ან თავიდანვე განმარტავ თქვა მე რაღაც არასწორი გაგება რომ არ მოხდეს.
კი ბატონო,
ჩემი კომენტარი ის რომ ბუნებრივია ახლა თალკეულ 1 და 2 ინიციატივას არ მოყვება რაღაც ეს რადიკალური შედეგი, ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, თუმცა ან სხვადასხვა ორგანიზაციები რეგიონებიდან წამოსული უკავშირი ადასტურებს ნამდვილად იმას, რომ აი ეს თანმიმდევრული ხანგრძლივი მუშაობა ხელისუფლებასთან შეიძლება ეს იყოს და ხშირ შემთხვევაში ასეც არის საკმაოდ ესე თქვათ იმედის გამოცრუებელი პროცესი, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი ნეგატიური ახომე დამოკიდებულება ხშირ შემთხვევაში და თანამშრომლობაზე სურვილი ნაკლებია, თუმცა დროთა განმავლობაში და გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში ყოფილა შემთხვევები, რომ შეცვლილა ხელისუფლების დამოკიდებულებაც და მინიმუმ თქვათ დიალოგზე მოდიან უკვე და რაღაცა თანამშრომლობაზე მოდიან თუი მიმართულებით.
და რეალობა ორმოები ახსენა ჩვენ მსმენელმა ასეთი გამოცდილებაა მასობრივად, არ ვიცი, რომ ეს ორმოები არის გიკვირს მთელი წლების განმავლობაში, რომ როგორ ვერ ხედავს ამას ის, ვინც უნდა დაინახოს და ამოავსოს, და ეს ორმოების ნაწილი არჩევნების წინ ივსება ხოლმე სახელდახელოდ, ხანდახან ჯერჯერობით პრაქტიკა ასეთია. ჩვენი სტუმარი თulis, რომ სამოქალაქო აქტივობას შეუძლია ამ რეალობის შეცვლა, სწორედ ხანგრძლივს და თანმიმდევრულს და უწყვეტს. დიდ მადლობას გიხდით
მომბრძანებისთვის.
ნათია მელაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. ვლაპარაკობდით ბიუჯეტის გამჭვირვალების უზრუნველყოფის მნიშვნელობაზე, საზოგადოებრივი მონიტორინგის მნიშვნელობაზე, საზოგადოების აქტიურობის მნიშვნელობაზე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს მოსმენისთვის, ასევე აქტიურობისთვის, ეთერში შემოსვლისთვის. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დილის ეთერის რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.